Sobre cómo está el mundo formativo y el mercado laboral en este sector, en las reformas y obras, queremos hablar en los próximos minutos con el director del Instituto As Fontiñas, José Antonio Sumay. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pregunto, oye, ¿cale a oferta formativa primeiro do centro neste ámbito?
Pois na familia de edificación e obra civil temos tres ciclos, dous ciclos son en ordinario, o ciclo de proxectos de edificación e proxectos de obra civil, e os proxectos de edificación tamén o temos na modalidade de distancia.
Non sei como están a nivel de matriculacións do alumnado, se hai demanda, como foi o comportamento nestes últimos anos, se hai máis interés, menos interés por parte do alumnado?
Mira, este ciclo sufriu moito precisamente coa crise mal chamada do ladrillo, non? Coa crise inmobiliaria, se queremos, de principios da década pasada. A cuestión foi que houve unha baixada progresiva ao longo desa década, pero agora, no inicio desta nova, notamos unha melloría na matrícula de todos estes ciclos. Entón, este ano presentamos, diríamos, dende a crise, os nosos mellores datos en canto á matrícula. É certo que o de proxectos de obra civil ten un pouco menos de alumnado que o de proxectos de edificación, pero, por exemplo, pois en distancia, que foi unha modalidade que implementamos este ano, pois foi un éxito realmente.
Imagino que teñen convenios de prácticas con empresas, non?
Claro, bueno, teñen a formación en centros de traballo, que son esas 384 horas, aproximadamente 3 meses, que traballan con empresas, no que o alumnado traballa con empresas do sector unha vez finalizan o seu período de formativo no centro. Bueno, realmente un período formativo xa na empresa, non? Esa é a gran diferencia. E colaboramos pois con moitas empresas do sector da construción, tanto de Santiago como de ámbito territorial de Galicia.
O que nos trasladan algunhas empresas é que non son quen de atopar ás veces man de obra. Non sei se hai, se vostede o notou, máis demanda de traballo que incluso alumnos que se chegan a formar cada ano.
Sí, é certo que notamos no sector da construcción, quizá precisamente por esa mala prensa, diría eu, provocada por esa crise, que houve pouca xente que se incorporase ou que decidise formarse neste sector. Eso deu como resultado un desfase entre a demanda das empresas de novos traballadores para incorporalos e a oferta que podíamos facer dos centros de formación con novo alumnado formado e adaptado con esas novas vocacións, non, que teríamos aí. Entón, ese desfase o que fixo foi que moitas empresas teñen problemas para cubrir as súas vacantes, tanto nos diferentes niveis, sobre todo algo que se estaba acentuando polo menos previo á crise esta do coronavirus. Víamos que cada vez había máis dificultade para as empresas conseguir traballadores cualificados no sector.
Entón podemos dicir que bueno, que quen agora mesmo estea formándose vai conseguir pois máis cedo que tarde un posto de traballo e non sei a nivel de remuneración se o alumnado está satisfeito ou non co que se lle plantexa por parte das empresas.
Sí, a ver, efectivamente, nós o que observamos estes últimos anos é unha boa empregabilidade, ou
Colocación,
polo menos
claro.
unha empregabilidade semellante a moitos outros ámbitos profesionais, non peor, e incluso a posibilidade de traballar e de continuar a carreira profesional e de mellorar profesionalmente no ámbito neste ámbito, non, de edificación e obra civil. Eso é un pouco que detectamos estes últimos anos. En canto a remuneracións, a cuestión pode depender, non, de cada, pero creo que en xeral o alumnado que empeza a traballar con empresas constructoras medianas e pequenas está contento con o eso nos trasladan con ese inicio profesional nese ámbito, non?
Entendo que as empresas o que buscan tamén premian a especialización, non, na formación.
Sí, é dicir, neste momento, evidentemente, é un momento de A construción foi un cambio, sufriu un cambio importante, por eso, polo menos nos están trasladando as empresas, cada vez demandan alumnado mellor formado, E nese cambio tecnolóxico, co tema da mellora da eficiencia enerxética, a sostibilidade, a utilización da obra pública para posta en valor, por exemplo, da nosa paisaxe, pois todas esas cuestións son importantes, non? E valóranse como parte da formación do alumnado, de feito están dentro do currículum e as empresas, por suposto, que o valoran.
E a última cuestión, por ter máis ou menos unha cifra estimativa de cantos alumnos teñen en eses ciclos formativos de obras?
Mira, neste momento podría chegar o valor exacto que temos, pero estamos falando por riba dos 100 alumnos, non? Estaremos entre os 100 e os 150. Entre este año 125 alumnos.
Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, José Antonio Sumay, director del Instituto As Fontiñas, por achegarnos un poco a realidad también de cómo está o plano ámbito formativo en este ido. Graciñas, un aperta, coídese.
Sí, muchas gracias. Un aperta para vos.